kontrola ustavnosti zakona, jer zakoni tada nemaju nešto više iznad sebe prema čemu će da se upoređuju i dovode u sklad. Bez obzira na to što mora da bude čvrst, svaki ustav je više ili manje i elastičan. Elastičnost je svojstvo ustava da se stalno prilagođava stvarnosti zemlje, čak i bez neophodnih promjena svog teksta. Zato i svi čvrsti ustavi posjeduju i određen stepen elastičnosti, iako je to prividno nespojivo s njihovom čvrstinom. B. Novije podele ustava pored ovih klasičnih teorija o vrstama ustava, postoje još neke druge podele prema različitim kriterijumima. Ti kriterijumi su raznovrsni, formalno-pravni, političko-pravni, sociološko-pravni i dr. Ili se odnose na oblike države, njene vladavine, uređenja i sl. Ili na to koji kako donosi ustav itd. Gledano s formalnog stanovišta, prema formalnom kriterijumu, obliku u kome je ustav izražen, jednom ili više pravnih dokumenta, razlikuje se sljedeća podela: 1. Kodifikovani i nekodifikovani ustavi. Kodifikovani ustav bi bio takav ustav koji se sastoji iz jedinstvenog akta u kome su sadržane ustavne norme, dok je nekodifikovan ustav onaj čije su norme sadržane u dva ili više akata istorodnog karaktera. 64. Moderni ustavi su uglavnom kodifikovani i sastoje se iz jednog sređenog sistematizovanog teksta koji najčešće nosi naziv ustava, mada se sreću i drugi nazivi: osnovni zakon, oblik vladavine, instrument vladavine i dr. Nekodifikovani heterogeni ustavi su retkost i malo je takvih ustava koji su sastavljeni iz više ustavnih tekstova. Kod nekodifikovanih ustava u pogledu karaktera njihovih propisa su moguće dve različite situacije, a kod ove prve različiti propisi su najveće pravne snage, veće od zakona i od njih se razlikuju kako po postupku donošenja, tako i po onome ko ih donosi. Karakterističan primjer nekodifikovanog ustava sastavljenog iz više ustavnih tekstova je Ustav Francuske Treće Republike od 1875. Ovaj ustav se sastojao iz tri posebna ustavna zakona: Zakona o organizaciji Senata od 24. februara 1875, Zakona o organizaciji javnih vlasti od 25. februara 1875 i Zakona o odnosima javnih vlasti od 16. jula 1875. U ovu grupu ustava spadaju i ustavni tekstovi u Švedskoj koji su imali ustavni rang i karakter.